Wonderlik. Kan jy glo dit is weer fokus op die woord? En ons reis deur die boek Romeine bring ons hier by Romeine hoofstuk 9. En natuurlik baie mense is baie verward wanneer ons by hierdie hoofstuk in die Bybel kom vir baie redes. En ek gaan vir jou dit net nou sê, maar kom ek lees en miskien sal jy dit sommer sien terwyl ek hier lees. Paulus sê: Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees dat dit vir my 'n groot droefheid en 'n onophoudelike smart is vir my hart, wat ek sou self kon wens om ter wille van my broeders, my stamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees weg van Christus af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes. Aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees. Hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders na die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit nie af van die een wat wil of van die een wat hoop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê dan aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan sê, maar waarom verwyd hy dan nog? Want wie kan sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan mos nie vir die maker sê, waarom maak jy so nie? Of die pottebakker sê, mos nie vir die klei, wat uit dieselfde klomp die een en tot die ander tot eer en oneer maak nie? En as God, al wil hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toren, wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid, van barmhartigheid wat hy voorberei het, tot heerlikheid. Ons naamlik, wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Nou vriende, ek het hier 'n stuk gelees, groot gedeelte, van Romeine hoofstuk 9. Ons reis deur die boek Romeine bring ons nou, in werklikheid sit ons hier met drie hoofstukke wat aan mekaar gevleg is. Romeine 9, 10 en 11. Onthou, hoofstuk 1 tot 8, die voorafgaande 8 hoofstukke, het Paulus aan ons getoon hoe die evangelie wat die krag van God is vir redding, vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, hoe dit uitgespeel het. Nou, blyk dit vir ons vreemd, dat Paulus in sy bespreking van saligheid, waar hy ons geleer het oor sonde, geregtigheid, versoening en heiligmaking, onderbreek hy nou, skielik, met 'n lang relaas, 'n skrywe van 3 hoofstukke, 9, 10 en 11, wat hy wy aan die volk Israel. En nou die vraag wat by jou opkom, is heel waarskynlik, maar hoekom doen Paulus dit? Hoekom het hy nie sommer direk van die saligheidsleerstellings oorgegaan na die praktiese uitvoering van die mense verantwoordelikheid hoofstuk 12, 13, 14, 15 en 16 nie. Ek bedoel, hoekom doen Paulus dit? Wel vriende, moenie Paulus onderskat in wat hy hier doen nie. Daar is 'n leerstellige rede. Hy het mos nou so pas in die eerste 8 hoofstukke geargumenteer dat die gelowige en ook bewys is verseker dat in Jesus Christus staan God se verkiesing vas. Ek bedoel, hy het mos hom nou baie duidelik uitgespel daar in hoofstuk 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer om gelykvormig gewees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgebore onder baie kan wees, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy geregverdig, en wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. So, hy het ons nou net aan ons getoon, maar God gee aan ons sekuriteit in Christus. Wel, iemand mag nou vra, maar wat van die Jood? Wat van die volk Israel? Paulus, jy skryf aan die Romeine. Hierdie hele brief is gerig aan die heidene, aan die Romeinse gelowiges in Rome. Het God dan nie Abraham, Isak en Jakob uitverkies nie? En hoe kan jy nou, Paulus, vir ons sê, dat God stel die volk terzijde, en hy bou sy kerk die gemeente? Wat gaan hier aan? In ander woorde, Paulus, God se karakter is nou op die spel. Indien God nie getrou was aan die Jode nie, wie sê dat hy getrou gaan wees teenoor sy kerk? So, die heidense gelowiges kan ons nou met al hierdie vrae worstel, maar Paulus beklemtoon dan nou juis in hoofstuk 9, waar ek nou gelees het, 10 en 11, juis in die 3 hoofstukke beklemtoon Paulus in hoofstuk 9, die klem val op Israel se verkiesing. In hoofstuk 10, die klem val op Israel se verwerping. En in hoofstuk 11 van Romeine, die klem val op Israel se toekomstige herstel. So, God kan kies en hy het. Dit is waaroor hoofstuk 9, hoofstuk 10 en hoofstuk 11 gaan. God kan kies. God is soewerein. God het die reg om te besluit hoe gaan hy sy saligheidsplan uitwerk. God het die reg om te besluit dat omdat Abraham aan hom gehoorsaam was, dat hy hom tot 'n volk sal bou en uit daai volk eendag die groot koning van Israel tevoorskyn tree, koning Dawid, en uit Dawid se geslag die Christus eendag. So, hou in gedagte, die volk Israel is die enigste volk in die hele wêreld wat 'n totale geskiedenis het. Hulle het 'n verlede, hulle het 'n hede en hulle het 'n toekoms. En Paulus se verduideliking en leer dat die Romeinse heidene deur hulle geloof in Christus die Joodse Messias nou volgelinge en disippels van Jesus is, volg hulle eintlik 'n Jood, want Jesus is 'n Jood. En nou bring dit mos nou sekere vrae na vore, die probleem van die Jode. So, nou hier is van die vraag, is die Jode dan nie God se uitverkore volk nie? Of dan, was die evangelie dan nie eerste vir hulle aangebied nie? Of, was God billik teenoor Israel en getrou tot sy beloftes aan hulle? So wat ons hier vind in Romeine hoofstuk 9, Paulus verdedig, die apostel Paulus, die karakter van God deur Israel se geskiedenis onder 'n vergrootglas te plaas. En dit natuurlik beklemtoon God se getrouheid, hier's 4 eienskappe betrokke, God se regverdigheid, God se geregtigheid en God se genade. So wat God se getrouheid betref, in die eerste 13de verse, skilder Paulus op 'n merkwaardige wyse, teken hy vir ons, die blydskap van Romeine 8 wat ons gesien het, van die vreugde, wie kan teen ons wees as God vir ons is, wat sy seun gegee het, en al die heerlike dinge, niks kan my skei van die liefde van God in Christus Jesus. Nou dat hy al die goed gesê het, kom hy in hoofstuk 9 en hy sê, maar hy is baie hartseer. Hy is hartseer vir die volk Israel se saak. Wanneer hy na die kerk kyk, dan juig hy. Maar as hy na Israel kyk, dan huil hy. Verstaan jy? Kyk hy na die kerk, dan juig hy wat Christus gedoen het vir sy kerk. Kyk hy na Israel, dan huil hy om rede hierdie volk so hulle hart verharde teenoor God. Want net soos Moses, is Paulus ook gewillig, as jy gaan lees in Romeine, om vervloek te wees en van Christus verwyder te word, as die Here tog net sy volk Israel sal red. Wat 'n man! Hy sê, ek sou self, vers 3, kon wens, om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, hy sê ter wille van die volk Israel, ter wille van die Jode, 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Dis maar soos Paulus vir ons sê, dit is hoe hy voel, maar Moses het dieselfde gevoel in Exodus 32, hy sê, Here, delg u maar my naam uit die boek van die lewe uit, maar moet dit nie met hulle doen nie, hulle is maar net skape, hulle verstaan nie, Here. Wat 'n man was Paulus. Hy was gewillig om uit die hemel te bly in die hel gewerp te word, as God net my volk Israel, die volk Israel sou red. Kan jy glo, hy is gewillig om verlore te gaan, as God net die volk sou red. Hy was bereid om uit die hemel te bly, as God tog net om oor Israel sou ontferm. En so, Paulus se tema in die hele hoofstuk, Romeine hoofstuk 9, is dit van die verkiesing van die volk Israel, uit wie die Messias, die Christus sou kom. Want hy sê daar, hy sê maar in vers 4, is hulle nie Israel nie? Behoor die aanneming en die verbonde en die wetgewing nie tot hulle nie? Is die Christus nie na die vlees uit hulle nie? Hy sê, kom Jesus nie uit hierdie volk uit nie? Maar hy sê, ten spyte van al hierdie seëninge wat die volk gehad het, het Israel God miserabel geval. Toe hulle Messias verskyn, het hulle hom verwerp. Hulle het in hom nie geglo nie. Inteendeel, hulle het gevra dat hy gekruisig moes word. Hy sê, maar God kan kies, en God het. Hy sê, God se uitverkiesing berus nie op menslike meriete nie. En dan vertel hy vir ons oor die twee kinders, oor toe Rebekka swanger was, daar in vers 10, uit Isak uit, toe die twee kinders in haar was, jy sal onthou Jakob en Esau, en hoe hulle met mekaar gestoei het, en toe vra sy vir die Here, maar as dit so gaan met my, hoekom gaan dit so met my? Toe probeer sy by die Here antwoord vind, en die Here antwoord haar, en die Here sê vir haar, die Here sê, twee nasies, Genesis 25 vers 23, is in jou skoot, twee volke sal uit jou liggaam uitgaan, die een volk sal sterker as die ander een wees, en die oudste sal die jongste dien, en toe is Esau en daarna Jakob gebore. Genesis 25. So, God kies Jakob voor die twee babas se geboorte. Hy sê, die oudste, die een wat eerste gebore word, sal die jongste dien. Die twee seuns het ook nie goed of kwaad gedoen nie. Dus, God se uitverkiesing is nie gebaseer op karakter nie, of op menslike optrede nie. Dit gaan oor twee volke. Dit gaan oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. En dat die volk Israel uit Jakob sou wees en nie uit Edom nie. Dat die geslagslyn tot die Messias sou uit Jakob uitkom. En God kan self besluit hoe hy dit wil doen. Dit gaan oor twee volke, twee nasies, nie twee individue nie. So God se verkiesing van Jakob en Esau gaan nie oor God het een vir die hemel gekies en een vir die hel nie. God kies nie mense wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe nie. God word nie môreoggend wakker en besluit, hoorie, hierdie mense gaan ek hemel toe vat, hierdie mense stuur ek hel toe nie. Daar bestaan nie soeits nie. God se uitverkiesing is gebaseer op 'n roeping tot 'n taak. God het vir Jakob uitverkies, sodat uit die nageslag van Jakob die Christus sou kom. So die stellings in Genesis, in die boek Maleagi en Romeine, handel oor 'n nasionale verkiesing. God het gekies. God het die reg om te kies. En God het gekies dat die volk, waaruit die Christuskind gebore sou word, die saligmaker van die wêreld, sal uit die nageslag van Abraham, Isak en Jakob wees. Dit is waaroor uitverkiesing gaan. Uitverkiesing gaan nie, ek kies jou vir die hemel en jou vir die hel nie. Hier lees ons baie duidelik in Romeine 9, die uitverkiesing van God berus op God se saligheidsplan. In ander woorde, God kies hoe hy sy saligheidsplan gaan uitwerk. En die mens het die keuse of hy God se aanbod wil aanvaar of nie. Die ryk man het gesê, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus vertel hom, en toe draai om hartseer en hy gaan weg. En dit ten spyte daarvan dat die Bybel sê, Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. Hy het 'n geleentheid gehad. Jesus sê, kom hier, volg my. En hy draai om en hy loop weg. Nou, kom sê Jesus nie, ek het jou beplan vir die hel nie. Nee, die Bybel sê, het hom lief gekry. En hy sê, verkoop wat jy het, kom hier so en volg my. En ek gee jou die ewige lewe en ek roep jou om my disipel te wees. En hy draai om en hy loop weg. Hoe hartseer, dat 'n mens van God kan omdraai en wegloop. En nou gebruik hy nie net Jakob en Esau se voorbeeld van God se uitverkiesing nie, maar ook vir Farao en Moses in Romeine 9. Hy sê, wat God se uitverkiesing betref, kyk 'n bietjie. Moses was 'n Israeliet, hy sê die Jodendom. Farao was 'n heiden. En God het nie Farao en die Egiptiese volk uitgekies nie, hy het Moses en die volk Israel uitverkies, maar Farao het sy eie hart verhard. Gaan kyk maar na die 10 pla. Die eerste 5 maal het Farao sy hart verhard. Daarna gee God Farao oor aan die verhardheid van sy eie hart. En toe verhard die Here Farao se hart vir die res van die tyd vir homself. So as ek en jy ons harte bly verhard, kan die Here ons oorgee in ons eie hartsverharding. Dis nie dat God het gekies my hart moet hard wees nie. Farao het sy eie hart verhard. En omdat hy God geweet het, het sy eie hart gaan verhard, het die Here hom toegelaat om dit te doen, en daarna te doen die Here dit somme vir hom. Vriende, ek stel dit aan jou, dieselfde sonlig, die son wat skyn, wat die ys laat smelt, verhard die klei. Verstaan jy wat ek vir jou gesê het? Die son, wanneer hy op ys skyn, smelt die ys. Maar wanneer die son op klei skyn, word die klei hard. So, dit is wat gebeur wanneer God se heerlikheid daarop skyn. God is regverdig bo al sy handelinge. Dan leer ons ook van God se geregtigheid hier in Romeine hoofstuk 9, want God het genade betoon aan 'n slaaf Moses, maar hy het 'n koning, Farao, veroordeel. Is dit regverdig? Ja. God kies Israel, maar hy verwerp die ander volkere in die sin dat die Christus sal alleenlik uit Israel gebore word. Nou, is dit regverdig? En Paulus sê sekerlik, en hy bied 3 antwoorde. Hy sê 1, wie is ons om daaroor met God te argumenteer? Die klei vla nie vir die pottebakker, wat maak jy nou nie? Net so min kan ons vir God sê, hoekom het jy Israel gekies? Hoekom kies jy nie Suid-Afrikaners dat die Christus uit Suid-Afrika gebore word nie? Ons kan mos nie vir die Skepper God sê, hoe moet hy kies nie? Ten tweede, God het sy doelwitte. God se oorheersende doelwit is sy kerk, sy gemeente. Hy wil almal red. Toe Jesus aan die kruis sterwe, toe word die evangelie aan die hele wêreld verkondig. Dit maak nie saak dat hy uit Israel gebore is nie. Hy het nie net vir Israel gesterf nie. Hy het vir elke volk en elke stam en nasie en taal en elke mens op aarde kan potensieel gered word. Jesus het vir almal gesterwe. En in elk geval sê Paulus, sy derde argument is, hy sê dit was al van tevore geprofeteer. Hosea het dit geprofeteer. En Jesaja het dit geprofeteer. En nou laastens kom Paulus en hy praat met ons oor God se genade. Nou beweeg hy van goddelike soewereiniteit, want God is soewerein in God se verkiesing van die volk Israel, na menslike verantwoordelikheid. Ons kan nie ontken dat daar baie verborgenhede verbind is met goddelike soewereiniteit en menslike verantwoordelikheid nie. Maar daar is ekwilibrium, daar is 'n balans tussen die twee. Maar nêrens vra God ons om te kies tussen twee waarhede nie. Beide kom van God. Beide is deel van God se plan. Selfs al verstaan ek en jy nie hoe die soewereiniteit van God werk nie, weet ons dat God is soewerein. 'N man het eendag vir Charles Spurgeon gevra oor goddelike soewereiniteit. Toe vra hy, Charles, hoe versoen jy goddelike soewereiniteit met menslike verantwoordelikheid? Ander woorde, hoe versoen jy in uitverkiesing God se kant en die mens se kant? En Spurgeon se antwoord was, ek probeer nooit twee vriende met mekaar versoen nie. Hulle is reeds versoen. My antwoord aan jou is, God se plan is nog steeds vas in sy seun Jesus Christus, uit die volk wat God gekies het, uit Israel, is Christus gebore, maar hy het aan die kruis gesterf, nie net vir Israel nie, maar vir elke volk, elke stam, elke nasie, elke taal. Daarom is die groot opdrag in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vader, ons loof en dank U dat U het gekies, dat U soewerein is en dat U Seun vir die hele wêreld aan die kruis gesterf het. Toe Jesus gesê het, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Soos daar staan in Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in. Verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dankie Jesus. Al is U uit die stam van Juda, al is U 'n Jood, al is U 'n Israeliet, al kom U uit die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, het U nie net vir hulle nie, maar vir die hele wêreld aan die kruis gesterwe. Ons loof U daarvoor. Dankie Vader vir U plan, vir U soewereiniteit, dat U gekies het, dat U Seun gestuur het. En die woord sê, so lief het God die hele wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gestuur het. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard. Volgende week gesels ons weer verder. Baie dankie en totsiens.